Pois deixamos a música xa para falar agora dunha situación da recollida do lixo que afecta a veciños e negocios do centro da vila, porque os colectores agora teñen horario limitado. A Concellería de Medio Ambiente introduciu cambios nesta recollida do lixo nas principais rúas da vila, Alfonso XII e Ribeira, un novo modelo implantado hai dúas semanas e que supuxo a eliminación dos colectores de residuos orgánicos, papel e cartón e tamén o de envases lixeiros. Para que os veciños e comerciantes antes destas rúas poidan depositar o lixo, os operarios colocan varios contenedores en distintos puntos da rúa ás 8 da tarde e logo volven retirálos ás 12 da noite. O que se pretende con este cambio é que a principal avenida de Redondela gañe en estética, ao tempo que se eliminan da rúa malos cheiros. Pero non todos están conformes coa medida. A maior parte das queixas chegan dende os negocios que agora deben ter acumulados os residuos dentro dos seus establecementos ata as 8 da tarde. Lamenta a falta de información por parte do Concello e negan que o lixo dos comercios ocasione malos cheiros, xa que se trata fundamentalmente de papel e cartón. Cristina é dependenta dunha droguería.
A nosotros lo que nos perjudica es el contenedor de cartón, que para nosotros es inolor, o sea, no produce olor, no es uno de orgánico. Entonces, nada, decidieron quitarlo sin previo aviso. El del ayuntamiento me comentó que es una prueba piloto, que va en función de las quejas que reciban, etcétera, etcétera, va a ir adelante o no. Esa mañana llevaba recibidas tropecientas quejas y entonces estamos así. Nosotros nos tenemos que, o sea, tenemos que cruzar toda la calle esa y llevar todos los días entre dos la basura. Allí sí que los dejan puestos y tanto estos como estos los quitan desde las 8 de la tarde hasta las 12, 1 de la madrugada. Los ponen y los retiran a la 1 de la madrugada. Y luego están todo el día sin poder tirar residuos. Nosotros, de hecho, mucha de la basura, nosotros no tenemos casi almacén, tenemos que estar almacenándolo en las escaleras que tenemos, en el baño, o sea, acabas coleccionando bolsas de basura, cajas, todo, y básicamente eso. Y cuando antes entre una podías ir a tirar las pequeñas cajas o a lo largo del día ir tirando, ahora no, tienes que entre dos.
O Departamento de Medio Ambiente puxo en marcha este novo sistema, como nos decía Cristina, como unha proba piloto. Confía esta dependenta e que non se implante definitivamente. Explica que agora deben desplazarse a outras rúas colindantes para poder depositar o cartón que acumulan no local.
Lo pusieron los carteles en el contenedor el día antes y quien pasó por allí lo vio, que fue una de nuestras compañeras, pero comercios de alrededor no se enteraron. Y luego el día que se fueron a echar, que ya teníamos la rutina de ir para allí, y no nos lo encontramos. Y entonces fue cuando empezamos a llamamos, nos pusieron con, no sé con quién hablamos del ayuntamiento que llevaba el tema. Con Urbaserf hablamos con unos y luego con otros de, me imagino que es lo que lleva el tema de urbanismo y tal. Y de repente que no lo quitan, que son por quejas de comerciantes, en teoría, no creo, porque la mayoría de comerciantes hablamos entre nosotros y ninguno puso queja. Y de vecinos, por olor, por tema de olores.
Tamén María ten que desplazarse a unha rúa paralela para depositar o lixo da froitería na que traballa. O cambio suponlle máis molestias, pero afirma que polo de agora se están a organizar ben.
Lo llevamos bien porque no han quitado en la otra calle. Si no, tienes que quedarte con la basura todo el día. Y nosotros no es una bolsita de basura como en casa. Son mucha basura. Pero bueno, mucho, a lo mejor dos saquitos mayores, pero nada más. Pero bueno, nos vamos organizando. Cuando estás sola tienes que esperar a cerrar para ir a llevarlo. Pero bueno, solo es esta calle. Nos afecta a los de esta calle. Porque los demás tienen contenedores. Resignarse un poquito y a ver en qué queda. A lo mejor vuelven.
O Concello pretende consolidar este novo sistema, limitar a recollida do lixo nestas rúas centrais entre as 8 da tarde e as 12 da noite e retirar os colectores o resto do día, un modelo que para Cristina non é viable.
Yo, desde logo, si finalmente hai unha moción de censura...
Exactamente, es eso, que la mayoría protestan y es lógico porque tienes que tener acumulada la basura en la tienda, no hay espacio, ¿sabes? No es nada. Quieren limpiar las calles pero ensuciar los comercios. Para mí no es nada... O sea, no es nada viable la idea. Si nos empiezan a quitar, nos empiezan a recortar y aún así no recogen los contenedores cuando deberían de recoger, para nosotros esperemos que la prueba piloto no funcione, sinceramente. Que entonces vuelva toda a normalidad.
As queixas repítense nos comercios da rúa, sobre todo polos problemas que lle xenera ter os cartóns acumulados dentro do local ao longo de toda a xornada. Nunha tenda de decoración na que traballa Lucía teñen moitos problemas de espazo, xa que non contan con almacén.
Nada, tero cartón na tenda todo o día, unha tenda ou diante do establecemento. Porque, bueno, os plásticos ainda os podes arrugar mellor e ainda podes safar unha bolsa e tela dentro guardada, pero o tema do cartón, nada, ou no medio da tenda, para os locales que non temos prácticamente almacén nin sitio onde guardar as pezas grandes, ou diante da porta do establecemento, é estéticamente un coñazo. Un coñazo, a verdade é que axudar nada. Polo menos o do cartón, despois o dos residuos, pois bueno, que son máis os dos fogares e tal, pois eso que o que realmente pode dar cheiro, pero o tema do cartón super mal, super mal. Non nos axudan nada. Por nós que os volvan a colocar, porque non creo que fose para tanto o problema que daban os contenedores aí.
Os problemas son aínda maiores nos locais de hostalaría. Acumulan bastante lixo ao longo da xornada que deben ter no seu local ata as 8 da tarde. E como os contenedores volven retirarse ás 12 da noite, cando aínda están abertos ao público, tampouco poden depositalos. Os que xeneran logo da medianoite deben deixalos no local ata o día seguinte, case 24 horas, como nos explica Nuria.
Porque non é normal que nun local onde se paga basura como pagamos, que teñamos que ter todo o día a basura acumulada ata a hora vamos, que puxeron eles. E non se lo hizo, sino a partir das 12 da noite, creo que, ou 11 e media, tampouco se pode tirar basura, e nos generamos. O sea, temos que ter a basura toda a noite aquí dentro do local. Se nos ve unha especie de sanidade, a ver, igual fagan a multa ao ayuntamiento por poñer esa nova norma.
Para Nuria, a situación é un agravio comparativo con respecto a outros establecementos, xa que todos pagan a mesma taxa pola recollida do lixo, pero non teñen o mesmo servizo. Tampouco comparte que sexa unha mellora estética, xa que agora moitos veciños da rúa deixan a bolsa do lixo no chan, en plena rúa. En todo caso, entende que se se implanta este modelo, deberían facelo cun horario máis amplo.
Por estética, a xente das casas sigue botando, ahora é peor, porque antes se había contenedores non querían estética polos contenedores, ahora están botando as bolsas de basura no chan, o sea, non sei que estética está, eu creo que peor, creo que en un contenedor, polo menos está, ves o contenedor, ahora a xente está botando a basura no chan, están as bolsas están quedando, podes ir aí, e a xente das casas bota a basura aí no chan, onde estaban os contenedores. Poderían facelo, pero con outro tipo de horario. Porque tampouco porque só o puxeron nesta zona de aquí, ao lado do ayuntamiento, porque despois, exactamente, despois ti vas para la zona de Muchas, a zona de tal, e teñen contenedores. Tampouco vexo susto. Uns locales poidan permitir só o uso de ter os contenedores ao lado e outros non.
O horario no que se colocan os colectores tamén é un problema para Horacio, que denuncia que, ademais, moitos días non se cumpre. Advirte que en ocasións, ás 8 da tarde, aínda non están colocados, por iso lamenta que, malia pagar unha elevada taxa pola recollida do lixo, non teña un bo servizo.
Aparte, outro día, se che digo, puxeron o contenedor case ás 9 da noite, puxeron uno adiante, un solo, pa toda a calle. Que tes que andar hasta adiante coa bolsa tal, puxeron o case alá na Fonte de Santiago. Antes había un alá, outro aí para o medio e tal, e outro alá xa donde a fonte. E ora poñen un solo e poñen o palá, unha cousa extraña. Outro día acabei a 8:15, salín pa fora, e onde está o contenedor? Non hai contenedor, tuve no que levar arriba. Polo tema do cheiro e a cousa estética, me parece ben que o quiten, sobre todo no Bran, que os quiten dai polo cheiro, porque é verdad que chega un punto que cheira. Pero despois as 8 da noite, como moi tarde, teñen que poñelos, porque hai comercios que cerran a esa hora. Entón, onde botas as cousas? É que non pode ser. E outro día digo, oye, que fago co saco? Vou non deixar aí na calle, porque o que non vou estar pagando casi 120 euros de basura, e pa 15 días, cada 15 días que boto un saco, e despois xinda por arriba que eu teña que levar unha calle máis para arriba, porque aquí non hai contenedor.
Horacio, no seu caso, ademais de rexentar un negocio, tamén é veciño desta rúa. Amosa ser resignado ante o cambio introducido polo Concello, pero dúbida que se gañe en estética, xa que se instalaron outros colectores para a recolleta de aceite e de vidro.
Ora xa non temos nin contenedor. Outro día tuve que levarlo lá arriba. Pero é o que hai, que llevamos a facer. Si consideraron que queda máis bonita así a calle, pois habrá que fastidiarse, que llevamos a facer. O que pasa que non sei, quitaron os daqui e puxeron un contenedor por o aceite aí e outro para as botellas, Non entendo, é unha cousa que non entendo. Eles sabrán por que o fan, non? Pero a mí me parece ben que nos tres meses de verán que fai calor, pois sí, me parece unha cousa lógica que non o poñan hasta as 8:30 os contenedores. Pero que ahora no inverno...
Con todo, non todos son críticas. Hai tamén moitos veciños que entenden que esta é unha boa medida e que tan só é necesario que a xente se acostume a este cambio. Para Pedro, o novo sistema non supón problemas. Entende que o horario para depositar o lixo é suficiente entre as 8 da tarde e as 12 da noite e que a situación da rúa mellora moito ao evitarse os malos cheiros durante o día.
É que a xente ten que acostumbrarse, que ten un horario de 8 a 12 da noite suficiente para botar a basura. O que non pode chegar a 5 da tarde é botar a basura en medio da carretera. Unha que botan os restos das comidas, botan un resto de peixe, e no verán non hai que empare pola calle. Todos son mosques e todo eso, e iso está ben. A xente ten que mentalizarse. Se a xente collera e non botara esas horas a basura, non pasaría nada. Pero ti ahora aí non é o a xente encabrease, porque quen protesta son os do negocio. E a que pasa depois por aí, a mañá, a veces cando fai calor, pa, moscas, a leche. A xente é inconsciente. Porque se fora consciente non pasaba nada. Mira que fácil de todo, eh? Cando vas a cerrar un negocio, botas a basura. Mira que faciliño de todo, non hai tanta complicación.
Tamén outros como Fernando aplauden esta medida. Entende que hai que respetar os horarios para depositar o lixo e evitar os residuos e os colectores na rúa todo o día.
Eu entendo que esa versión, que non sei se é piloto ou non piloto, pero que en principio é adecuada. Adecuada, hai un horario para botar o lixo, o que non ten sentido é que diante dos negocios dunha calle que está moi adecentada e que, sin embargo, que haxa contenedores que son como un camión de grande e que estén aí durante todo.
Dende o Concello, o responsable de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, explica que se trata dunha proba piloto, pero con vocación de consolidarse. Entende que este cambio pode supoñer algunhas molestias aos veciños e negocios destas rúas, pero agarda que pronto se adapten a este cambio e confía en que o resultado sexa positivo para todos. O concelleiro sinala que un dos objetivos desta medida é concienciar a cidadanía sobre a importancia da reciclase e o respeto aos horarios nos que se pode depositar o lixo. Nesta liña se manifesta Pablo, este veciño aposta por reducir a cantidade de lixo que vai a súa gama con máis reciclase de papel, cartón e envases lixeiros e coa compostaxe dos residuos orgánicos.
E trátase de mentalizar e concienciar e que a xente reciclar e, sobre todo, e agora, hoxe en día máis, compostar, que a tendencia agora é compostar. Entonces hai que tirar a facer composteiras e o lixo orgánico non se pode levar a súa gama porque é unha animalada. Entón, tú non é o mesmo ter un contenedor de orgánico que cheira e estorba que ter un contenedor escondido detrás dunhas tablas ou desto con plásticos e envases, iso que non pode ocasionar ninguna molestia. Entón, eu creo que se debe ir máis polo reciclaxe, compostaxe, non tirar o orgánico ao lixo. E a partir de aí, se tú quitas o orgánico, os contenedores pasan a molestar moito menos porque non cheiran e é fácil disimularlos, escondelos, ainda que sea nunha rúa principal.
Dende o Concello amosanse abertos a suxerencias para minimizar os prexuizos a comerciantes e hostaleiros. Apunta Miguel Ángel Álvarez posibles cambios tamén no horario de recollida para axustarse máis ás necesidades dos negocios da zona.